Zahvaljujem se na odazivu na zajedničku pres konferenciju četiriju sindikalnih središnjica. Pred nama je međunarodni praznik rada 1. svibnja. Kao i dosadašnjih godina, sindikalne središnjice će određenim aktivnostima obilježiti taj dan. Što i kako najavit će čelnici sindikalnih središnjica, a satnicu točnu dobit ćete utorak 28. travnja putem maila. Prvi će vam se obratiti predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel. Izvolite.
Evo, poštovane kolegice i kolege, dobar dan svima. Kao što je već uvodu rečeno, 1. svibanj će obilježiti zajedno četiri sindikalne središnjice, Saveze, NHS, Matica i Udruga radničkih sindikata Hrvatske. Tematika i naziv našeg zajedničkog obilježavanja 1. svibnja je zajedno za 8 plus 8 plus 8 i crveni karton Vladi Republike Hrvatske. Koncepcija obilježavanja je predviđena na način da se u Radničkoj ulici, koja je simbol nekada bila tvornica industrije Hrvatske, a danas to više nije, održi prosvjedni skup od 1100 naših članova, koji će simbolički oslikati značaj 1. svibnja još od 1886. godine, od kada se on obilježava, kada su se radnici u Chicagu borili za 3/8, 8 sati rada, 8 sati rekreacije, 8 sati sna. Mi se danas kroz pregovore o zakonu o radu borimo da ono što je već načeto, ono što je već doslovno u životu svakodnevnom radnika već u mnogim slučajevima je izgubljeno, da se to sada ne izgubi i u samom zakonu o radu. Dakle, prikazat će se jedna milenijska fotografija, snimit će se milenijska fotografija koju će snimiti Šime Strikoman, gdje će 1100 članova ove četiri sindikalne središnjice oslikati 3/8, 8 plus 8 plus 8 u tri boje, crvene, bijele i plave. Zašto Radnička ulica, još jednom naglašavamo, u toj ulici, samo da vas podsjetim, nekad su postojale tvornice Katran, Kromos boje i lakovi, Zija, Tlos, Pobjeda tekstil, Zora, Elektrode, ATM, Kožara. Danas tih tvornica više nema. Dan uoči obilježavanja 1. svibnja, dakle 30. sindikalne središnjice će položiti vijenac kao i svake godine na groblju Mirogoj. U večernjim satima 30. svibnja sekcije Mladih saveza i NHS-a održat će već sada tradicionalni koncert za naše članove i sve ostale građane pod nazivom Uštekaj se u sindikat. Na koncertu će nastupiti dvije grupe, Postolar Tripper i Style Ness. Dakle, koncert će biti besplatan i to je već sada, evo, pošto je još to drugu godinu, pokušavamo da to bude i tradicija svake godine. Što znači da 1. svibnja okupljanje svih naših članova će biti u 9 sati u Radničkoj cesti kod kružnog toka, broj 42, Privredna banka je sa druge strane. Od 9 do 9.45 imat ćemo podjelu majica našim učesnicima. Od 9.45 do 10.15 ili 10.30, dakle, vršit će se snimanje fotografije. I od 10.30 do 11 sati bi imali pozdravna obraćanja sindikalnih čelnika. U 11 sati krenut će povorka prema duš Radničke ulice prema Držićevoj aveniji, 400 metara u dijelu Radničke ceste gdje smo upravo nekad postojale ove spomenute tvornice. Jedan dio naših članova će upaliti 300 lampiona uz sami rub Radničke ceste u spomen na bivše tvornice i bivše radnike. Radnička cesta bi trebala promijeniti naziv, da li u cestu bivših radnika, da li u novi hrvatski Wall Street ili tako nešto, s obzirom da je tamo sjedište Hrvatske udruge poslodavaca sada, s obzirom da su tamo banke, financijske institucije. Dakle, očito ta radnička cesta više ne zaslužuje naziv koji danas ima. U tom dijelu povorka će ići u tišini. Dakle, do Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gdje ćemo naravno izraziti svoje nezadovoljstvo, i slijedom dalje povorka kreće, držit ćemo avenijom do Šubićeve ulice, Šubićevom do Kvaternikovog trga i od Kvaternikovog trga Maksimirskom do ulaza u Maksimir. Nakon dolaska na ulaz u Maksimir, službeni dio obilježavanja ove četiri sindikalne središnjice se završava, uz naglasak da će na samom ulazu u Maksimir sekcija mladih saveza imati jedan performans gdje će doslovno svim onim građanima koji će ulaziti u Maksimir podsjećat će ih na značaj samog 1. maja, odnosno 1. svibnja. Za vrijeme snimanja fotografije svaki od naših sudionika će u ruci držati crveni karton koji je upućen Vladi Republike Hrvatske, što znači da smo mi 2012. godine 1. svibanj obilježili žutim kartonom i tada upozorenjem Vladi Republike Hrvatske na onim njihovim početnim potezima. 2013. godine smo tražili od Vlade da promijeni smjer, dakle prosvjednim skupom na Trgu bana Jelačića na kojem bi bilo preko 25.000 ljudi. Ove godine više nemamo što tražiti. Ove godine su svi naši zahtjevi prestali. Ove godine postoji samo još jedan zahtjev, a to je da ova Vlada što je moguće prije provede prijevremene izbore i da da šansu nekim drugim ljudima koji će Hrvatsku moći izvući iz krize i koji će Hrvatsku moći pokrenuti. Evo, toliko za sad. Hvala.
Jesmo. Dakle, kao što je, evo, ponajprije svima skupa, dobar dan, hvala vam na dolasku. Kao što je rekao i kolega Mladen, ovaj 1. svibnja Vladi crveni karton. Dakle, išli smo sa žutim, išli smo sa mijenjanjem smjera. Ova vlada nije znala čitati poruke vremena, nije znala prepoznati niti upozorenje, nije znala prepoznati ništa od toga i nama nije ništa drugo preostalo nego dignuti crveni karton ovoj vladi i reći doista da je dosta. Kao što je i kolega Mladen spomenuo, mi se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj smo procijenili da doista nema potrebe više dignuti veliku brojku ljudi u Zagreb na središnji prosvjed, radi toga jer digli mi veću ili manju brojku, poruka je u svakom slučaju ista. Ova vlada je jednostavno potrošila i svoje vrijeme i vrijeme građana, ali i sve naše strpljenje. Stoga će zapravo, kao što je rečeno, dakle, simbol je ove tri osmice. Ove tri osmice koje su, kao što vidite, nagrižene. Nagriza ih s jedne strane vlada, s druge strane ih nagrizaju poslodavci. I upravo to ćemo nositi na svojim majicama. To će biti i na ovom jednako tako prosvjednom kartonu koji ćemo nositi ispred sebe, dakle na jednoj poruci koja je vrlo jasna. Otkuda ova priča, zapravo isto tako je kolega Mladen spomenuo, ali ono čega se ne smije zapravo, preko čega se ne smije prijeći, to je poruka koju nam je dao ministar rada tijekom prošle godine, kad je vrlo jasno rekao da su u Hrvatskoj tri osmice mrtve. Dakle, ako ministar rada i socijaldemokratske vlade i socijaldemokratske partije poručuje da su u Hrvatskoj tri osmice mrtve, da ih nagrizaju zajedno s poslodavcima, onda je jasno da radnici imaju ogroman problem. Laži koje se pokušavaju plasirati da su sindikati u ovo ušli sa figama u džepovima, da nisu bili spremni i na popuštanje na pojedinim dijelovima, apsolutno ne znam tko više može popiti osim onoga koji ih izrekne, pa čak ni oni najzagriženiji vojnici partije više ne piju takove laži. Mi smo se za ove pregovore bili ozbiljno pripremili i kao što neprekidno govorimo, bili smo spremni po svim stavkama. Imali smo vrlo jasne stavove gdje i do kuda možemo popustiti. Međutim, način na koji se vode ovi pregovori, tvrdoglavost i isključivost, zapravo ne pokazuju pravo lice i pravo stanje pregovora. Mi smo samo rekli da ispod određenih razina nećemo ići jer nemamo pravo. Ali reći da nismo bili spremni nigdje i nikako popuštati, notorna je laž i neistina, što se u krajnjoj liniji može jednoga dana vidjeti iz naših materijala koje smo pripremili. Možda samo par riječi o zaboravljenom tom 1. svibnju i ovoj 1886. godini. Zašto? Zato jer mi se čini da ima sve više sličnosti, osim naravno, ne daj Bože, i onog krvavog završetka. Ali kad govorimo o toj 1886. godini i 3/8, o velikom prosvjedu u Chicagu, onda se moramo sjetiti i povoda. Dakle, to je bilo vrijeme podivljaloga kapitalizma, naročito druga polovica 19. stoljeća. To je bilo vrijeme u kojemu su radnici radili 10, 12, 14 i više sati. Ne gurali se sada kroz ove izmjene zakona o radu i u Hrvatskoj isto to. Dakle, 100 godina kasnije, ponovno ista priča, čak daleko više od 100 godina kasnije, 130 godina kasnije, gura se u Hrvatskoj ono zbog čega su radnici poginuli. Sad nas uvjeravaju da su 3/8 mrtve i da se treba raditi 10, 12, 14 i više sati. Ono što je sasvim jasno u Hrvatskoj, a pokazalo se i tada u Chicagu, te godine i tih godina, bila je vrlo jasna sprega između poslodavaca, podivljalih kapitalista na jednoj strani i vlasti na drugoj strani. Kada su tada, te godine, radnici postavili ultimatum pred poslodavce da se radno vrijeme sreže na 3 puta po 8 i dali su rok 1. svibnja 1886. godine, bio je rok do kada su poslodavci trebali na to odgovoriti. Nisu odgovorili. Krenule su demonstracije, krenuli su prosvjedi, jer je u međuvremenu, dok je taj rok tekao, krenula snažna presija vlasti prema sindikalistima. Upadalo se u urede, upadalo se u tiskare, upadalo se na skupove, izravno se udaralo na sindikalni pokret. To je rezultiralo ovim prosvjedima, to je rezultiralo štrajkovima. Veliki, ogromni prosvjed, više od 70.000 ljudi u Chicagu. Međutim, u jednoj od tvornica, dakle kompanija McCormick Harvester, to je bilo posebno izraženo. I što se dogodilo? Tamo su, zato što je štrajk trajao i dugo vremena, više od pola ljudi je bilo u štrajku, policijskom intervencijom krenulo se na radnike, zapucalo se na radnike. Jedan je tom prigodom poginuo, više ih je bilo ranjeno. To je rezultiralo novim prosvjedom u koji su pozvali ljudi na središnji trg, na trg Haymarket, gdje je bilo okupljeno 2 dana kasnije negdje oko 3000 ljudi. Kiša ih je rastjerala. Ostalo je negdje između 300-250 tisuća ljudi. Preko njih, s druge strane, suprotno, bilo je negdje 180 policajaca. Dakle, 250 prosvjednika, 180 policajaca, snažna intervencija policije na njih da prekinu prosvjed. U tom trenutku od nekud je poletjela bomba. Svi se kunu da je zapravo izletjela od provokatora koji su željeli isprovocirati sukob da bi se konačno satro ovaj radnički bunt. To je rezultiralo pucnjavom, poginulo je više radnika, poginulo je 7 radnika u tom trenutku, 67 ih je bilo ranjeno. Par dana kasnije došlo je do hapšenja vođa sindikalnih, 8 zapravo završava negdje u hapsu. Što se događa? Osuđeni su na smrt. Osuđeni su na smrt radi toga jer su pokrenuli ove akcije. Ti ljudi su poginuli prvenstveno radi 3/8, ti ljudi su obješeni radi 3/8. Podaci govore o 4 ili 6 obješenih ljudi. I ono što je na kraju zanimljivo, to je citat koji se nalazi ispod spomenika upravo na tome trgu gdje se odigrao taj prvi prosvjed, koji mislim da bi trebao postati zanimljivi nama u Hrvatskoj, a za koji se kaže da je izgovorio upravo jedan od ovih ubijenih vođa sindikalnog bunta, koji kaže: doći će dan kada će naša šutnja biti moćnija od glasa koji danas ugušujete. To je poruka koja zapravo ide i sa ove strane. Doći će dan, gospodo na vlasti, doći će dan, poslodavci, kad se trebate zabrinuti i nad hrvatskom šutnjom, jer glas koji sada pokušavate ugušiti od hrvatskih radnika doista će rezultirati buntom. Buntom koji se više teško bude zaustavlja. 1919. godine prva konvencija koju je Međunarodna organizacija rada donijela bila je upravo konvencija koja je regulirala radno vrijeme. Dakle, sada, toliko godina kasnije, mi se opet susrećemo sa istim problemom. Zato prosvjed, zato sve ovo i zato nema kraja. I zato na kraju krajeva ono što je sasvim jasno. Ova sveza koja se pokazivala u Chicagu, u Americi, te 1886. ranijih i kasnijih godina, ovdje je izravno na sceni. Ruku pod ruku, ruku u ruci zajedno voze hrvatski poslodavci ili poslodavci u Hrvatskoj i ova hrvatska vlast, a protiv hrvatskih radnika. I jasno je kako to rade i s tim ću završiti. U ovom trenutku, dok na jednoj strani dodatno opterećuju hrvatske građane gdje god mogu, zbog promašene gospodarske i socijalne politike, dok izravno tereti iskrcavaju i na građane i na gospodarstvo, gospodarstvu se iskupljuju kako? Tako da najavljuju rezanje radničkih prava. Ono što će od gospodarstva pokupiti kroz poreze, kroz nekakva druga davanja, to će platiti radničkim pravima. A mi kažemo, gospodo, to vam nećemo dopustiti. Ne samo mi sindikati, nego radnici i građani ove zemlje, jer im to pravo nismo dali. Zbog toga i crveni karton, zbog toga i poziv. Odstupite, jer iz dana u dan činite nam samo još gore. Što prije odete, bit će manja šteta. Hvala.
Pa nažalost, evo u Hrvatskoj, ovo što su kolege rekli, ponovno, opet i nanovo moramo dići svoj glas za pravo za koje smo mislili da je sve to pravo, da je izboreno krvlju, za pravo na rad, na plaću, na odmor i na san. No, nažalost, interes kapitala, a ponašanje vlasti, koje je očigledno u službi kapitala, dovodi u pitanje sve ono što je civilizacijsko dostignuće u našoj mladoj državi. Nažalost, bez socijalne osjetljivosti, kako vlasti, tako i kapitala, urušava se svijet u kojem smo mislili da ćemo živjeti kad budemo imali svoju državu. Nažalost, zbog profita, zbog nesposobnosti podobnih rukovodioca u javnim poduzećima, zbog ideje da bi javna dobra morala biti profitabilna, a ne u službi naroda, događa nam se ovo što sad imamo. Koliko još vremena treba da radnici i narod progovore glasnije, to jest da progovore? Ovo što mi govorimo očigledno nije dovoljno onima koji vladaju i onima koji zarađuju na toj vlasti, da se predomisle i da promijene koncepciju. Ovaj pokušaj simbolizacije ove tri osmice, ovaj pokušaj koji je doveo praktično ili gdje nas je dovela priča o pregovorima o novom zakonu o radu, nažalost je zadnji pokušaj ovakvog vida da se na miran način proba ovo riješiti. Očigledno da poruke nisu shvaćene. Očigledno da argumenti nisu dobro došli. Očigledno da je politika zacrtana negdje drugdje, a ne kod nas, i da mi na nju nemamo utjecaj. Kada nam poskupljuju vodu, kada nam poskupljuju energente, kada nam poskupljuju ono što je naše javno dobro, to opravdavaju regulatornim tijelima, agencijama. nevjerojatno cijelom svijetu, pa i nama, agencije diktiraju život. Ko je smislio agencije? Ko je imenovao ljude u te agencije? Ko je imenovao navodne stručnjake tih agencija koji za svaki svoj potez otežavanja života u Hrvatskoj imaju opravdanje profita, investicije? Kojih investicija? Pa investicije su nešto što zaobilazi Hrvatsku u velikom luku. Ko će doći u državu gdje vlada ulazi u prostorije vlade s jednim stavom, a izlazi iz te prostorije s drugim mišljenjem, stavom i odlukom? Ko će doći tamo gdje nam već 10. put govore ovo je zadnji put da režemo? Pa to su rekli 10 puta najmanje u ove 2 godine, da zadnji put režu. Ko vjeruje onome koji je slagao 1 put, 2 put, 3 put, a kamoli 10 puta? Vrijeme je da ovaj narod, da ovi radnici zaustave ovu priču, jer moglo bi biti prekasno. Moglo bi biti daleko pogubnije i daleko lošije za sve nas, a mi nemamo pravo onima iza nas ostaviti ono što se ovog trenutka sprema. Mi nemamo pravo u ime radničkog pokreta koji zastupamo, imamo ekskluzivno pravo da ga zastupamo, taj radnički pokret prodati i predati poslodavcima i neosjetljivoj vlasti na milost i nemilost. Hvala.
Okay. Krešo vam je rekao kako se laže o našoj poziciji vezano za Zakon o radu, ali je zaboravio navesti subjekt tog laganja. Subjekt tog laganja je onaj koji nikad ne bi htio biti predsjednik Republike zato da ne bi morao lagati. Dakle, neistine su da sindikati nisu pokazali razumijevanje za jedno relaksiranije reguliranje mnogih odredbi vezano za Zakon o radu. Ali se ne mogu stvari toliko relaksirati da se potkopaju sami temelji prava građana i ljudi. Dakle, ne možemo ići do te mjere da se uskraćuju osnovne vrijednosti kao što je 8, 8 i 8. O tome da je postojeća vlast zapravo okrenula leđa narodu i građanima i da zapravo služi interesima koji su izvan zemlje, interesima koji se artikuliraju izvan zemlje, pa makar to bilo u Europskoj uniji, o tome su govorili kolege prije, ali upravo zbog toga što se zaboravilo na onoga koji ih je birao, što se zaboravilo na obične ljude i građane i radnike, upravo zbog toga je light motiv ovih naših prosvjednih okupljanja za 1. svibanj crveni karton, ostavka vlade i raspisivanje prijevremenih izbora. Da je vlast doista u službi uske grupe malobrojnih, bogatih i imućnih, podržavanih iz aktualne, tekuće, trenutne, ali ne zauvijek, politike iz Europske komisije, pokazuje cjelokupna politika vlade, ali neki detalji poput ovoga da je za 1. svibanj povodom valjda 1. svibnja, valjda povodom, je predsjednik vlade primio poslodavce. Ako ste mislili da je primio sindikate, onda ste se prevarili. Dakle, nedavno su primljeni pred 1. svibanj poslodavci. Sindikate nije pozvao na razgovor. Zadnje najave o tome da, odnosno opravdanja da nam treba 10 godina da sredimo stanje u državi, da izađemo iz krize, su jedan od glavnih razloga, odnosno rekao bih, to je sada doljevanje ulja na vatru ili zaoštravanje jedne situacije u kojoj nemamo nikakvih gospodarskih rezultata. Nemamo rezultata pune dvije godine, a dvije godine, vjerujte, je sasvim dovoljno da se gospodarski rezultati pojave. Sa jednom sposobnom politikom, politikom u službi naroda, politika koja zna što hoće, koja ima perspektivu i viziju rasta, koja ne luta svako malo tamo i vamo, koja ne svoje odluke koje donosi bez znanja, promišljenosti i bez komunikacije, koja ih onda za neko vrlo brzo vrijeme ponovno mijenja, donosi sasvim suprotne odluke, kao što je smanjivanje doprinosa za zdravstvo. Dakle, sve su to razlozi zbog čega smo mi odlučili ovaj prvi svibanj na ovaj način artikulirati. Ovo je potpuno ovo je debakl politike, ovo je potpuno suprotno onome na temelju čega su došli na vlast. Oni više nemaju nikakav legitimitet za vladanje, niti pod potporu birača. Oni nemaju većinsku potporu birača, što pokazuju ankete, a i ne trebaju nam ankete, svi to jako dobro znamo. Nemaju ni moralni legitimitet, nemaju ni, jer toliko toga su slagali, pa makar o sebi govore da govore istinu, ali mi znamo koliko toga su slagali. Nemaju niti ekonomske legitimitet, nemaju nikakvih rezultata, legitimitet uspjeha, uspješnost. Oni jednostavno imaju, ostao im je gola ljuštura legaliteta. To nije dovoljno za vladanje jednom državom. Ne može se više čekati. Vrijeme je za promjene. Vrijeme je za novu politiku. I ta politika nije politika HDZ-a. Treba politika, to politika HDZ-a, SDP-a, to je ista politika. Važno je da to kažemo, da se ogradimo od bilo kakvih zlonamjernih interpretacija, da mi želimo dovesti one koji jednako toliko ne znaju. Potrebna je jedna druga politika, jedna treća politika, da tako kažem, treća opcija. Potrebno je nešto što će biti posvećeno hrvatskom građaninu i hrvatskom čovjeku. Potrebna je politika koja će shvatiti da je priča o investicijama potpuno besmislena ako nemate dovoljnu potražnju. Pa ne investira se u Hrvatskoj zato jer nitko ne može kupiti. U Hrvatskoj se samo proizvodi. Ako ste tvorničar namještaja, proizvodite stolice, jer stolice se pokidaju, pa čak i u krizi. Pa će ljudi kupiti stolicu jer mu se pokidala stolica. Ali ne proizvodite tabureje, primjerice. Jer za taburejem nema potražnje, ljudi nemaju novaca. Suluda je koncepcija da trošimo, izjava predsjednika vlade, da trošimo više nego što smo zaradili. Tko je taj koji troši više nego što smo zaradili? To građani sigurno nisu. U zemlji nema potražnje. Ako nema potražnje, onda nema ni investicija, jer ono što, kad netko nešto investira, mora nekome prodati. Neće proizvoditi tabure, jer niko ne traži tabure, ljudi nemaju novaca. I to je poanta toga da elementarne zakonitosti iz funkcioniranja ekonomije ne razumiju. Neshvatljiva izjava predsjednika vlade da je regulatorni okvir povoljan za investicije. I da je najpovoljniji, njih ne bi bilo, jer nema ni domaće potražnje, a nema ni vanjske potražnje, ali cijela Evropska unija u stagnaciji. Također sa jednom pogrešnom politikom. I u takvim okolnostima naravno da nema perspektive. Potrebno je osloniti se na vlastite snage, na vlastitu domaću potražnju potaknuti i pobuditi. Početi razgovarati o povećanju kupovne moći stanovništva, kupovne moći umirovljenika. Postoje načini na koji je to moguće napraviti. Potrebna nam je opcija koja neće misliti da sve zna kao što su ovi mislili prve dvije godine, pa sada vide da ne znaju ništa, da se radi o demagozima koji ništa ne razumiju, da se radi o jednoj ekstremističkoj varijanti ortodoksne ekonomske politike, Radi se o ekstremistima u tom pogledu, na štetu naroda, nisu dodirnuli bogate i imućne, njima nisu ništa oporezovali, nisu dirnuli banke, nisu povećali stopu poreza na dohodak za one najviše plaće. Nisu nigdje dodirnuli one kojima služe. Dodirnuli su narod. Stiskaju, režu i cijede. Ako stiskaju, režu i cijede, nema potražnje. Ako nema potražnje, nema investicija. A sve to ne znaju i nije im potreban nitko s kim bi razgovarali, jer su raskinuli sve komunikacijske kanale u državi. Nema dijaloga, nema raspravne kulture. Pogledajte kako nastupaju na nacionalnim televizijskim mrežama. Jedan na jedan. Oni ne vode dijalog. Tko ne vodi dijalog, ne može doći do rješenja. Pogotovo i ne može kad ga nema. To je najstrašnija stvar. Dakle, treba nam netko tko će razumjeti kako se pokreću investicije, treba nam netko tko će obnoviti i intenzivirati dijalog u društvu i treba nam netko tko će biti u stanju zemlju srediti za 2 godine, a ne za 10 godina. U zemlji ima takvih.
Hvala lijepo.
Pitanje odmah, kažete, dakle, niti politika SDP-a, niti HDZ-a, kažete da ima takvih u zemlji koji mogu voditi politiku, jer aludirate pritom na nekoga?
Pa aludiram, naravno da aludiram, ali ako vi želite da ja eksplicitno kažem o kome se radi, ja vam mogu reći da postoje ekonomisti u zemlji koji dobro razumiju što treba raditi. Neki od tih ekonomista su i politički aktivni. S obzirom da su mi sindikati, ja ne bi išao dalje u to eksplicitno. To neka građani prepoznaju, a mi ćemo znati sugerirati. Dakle, postoje ekonomske struje, mišljenja kojima je potpuno jasno kakve nacionalne štete ovakva politika koja se servira iz centara izvan zemlje nanosi hrvatskom čovjeku.
Govorite o gospodinu Jurčiću?
Pa on je jedan od tih, svakako. Ali nije jedini.
Pitanje za gospodina Severa, ako možete samo pomoći. Kažete da način na koji se vode pregovori o ZOR-u, da su ispod svake razine. Isto tako kažete da u principu hrvatski poslodavci idu ruku pod ruku protiv radnika. Znači li to da su ti pregovori maltene gotovi, da vi tu nemate šta za dobiti iz tih pregovora?
Ne, oni nisu gotovi. Mi smo i pokazali silnu dobru volju sudjelovanja u tome nakon što smo mi iznijeli svoje primjedbe i prijedloge. Moram napomenuti da zapravo za cijeli niz naših prijedloga i naših argumenata uopće nije bilo sluha s druge strane i to je zapravo najveći problem ovih pregovora. Što smo mi u ove pregovore ušli prepuni analiza i argumenata. Što su s druge strane i poslodavci i vlada u pregovore ušli bez ikakvih analiza, bez ikakvih argumenata, isključivo sa jednom tezom da je hrvatsko tržište rada najrigidnije u Europi i da ga treba promijeniti, iako sve analize pokazuju bitno drukčije. U tim uvjetima je teško pregovarati. Teško je pregovarati u uvjetima u kojima se puno toga stavlja na stol, uzmi ili ostavi. Puno je teže pregovarati u uvjetima u kojima vam netko kaže da neke teme koje su otvorene i privremeno zatvorene, da se više ne mogu otvarati. Dakle, pa i mi kad smo s Europskom unijom pregovarali za ulazak, imali smo privremeno zatvorena poglavlja koja su se još uvijek u konačnici dobrusila. Ovdje očito nije riječ o tome, no mi ćemo sigurno sudjelovati do kraja upravo radi toga da bismo pokazali i dobru volju i da bismo na kraju krajeva mogli argumentirano reći da smo mi učinili sve što je bilo u našoj moći i da se nismo povukli ko povrijeđena mlada. Ali kao što smo rekli, postoje razine ispod kojih jednostavno ne možemo ići radi toga što ne možemo dopustiti da sredstvo plaćanja za nesposobnosti ove vlasti i za iskrcavanje i povećanih poreza i svega drugoga što se događalo u ovoj zemlji, nesigurnosti, promjena zakona i propisa, što se odrazilo i na hrvatske poslodavce, da na kraju krajeva sve skupa plate hrvatskim radnicima i njihovim pravima. Dakle, izdržat ćemo do kraja u ovom trenutku svoje prijedloge i primjedbe iznosi i Hrvatska udruga poslodavaca. Očekuje nas razgovori o otvorenim pitanjima kojih je ostao cijeli niz, tako da
tek kad budemo vidjeli jesu li ta otvorena pitanja moguća za usuglašavanje ili će ostajati na razini dekreta i mogućeg izgleda kako ga vidi sadašnji ministar rada, onda ćemo na kraju donijeti odluku i kako dalje, ali sasvim sigurno je da nećemo bjanko ništa potpisivati ili još više da bismo samo zbog želje da se postigne dogovor pod svaku cijenu plaćali to radničkim pravima. Jer i kao što je i kolega Vilim citirao, dakle, ako predsjednik vlade vrlo jasno kaže da on jest predsjednik vlade radi toga jer za razliku od predsjednika države mora govoriti istinu, onda bi morao znati da i u ovom slučaju kad govori da mi nismo bili spremni na kompromise, ne govori istinu, pa je to po ne znam koji puta da je sam sebe opovrgnuo.
S obzirom da kažete da svi prijašnji prosvjedi i napuci vladi da ne radi dobro nisu urodili plodom, mislite li da će ovaj crveni karton uroditi plodom?
Ne, sam po sebi crveni karton sigurno neće uroditi plodom. To je naš poziv. To je naš poziv vladi i građanima da se probude prije svega i da se zapravo ne gleda ni ovaj 1. svibnja kao jednokratan prosvjed koji nakon toga neće imati ništa. Sindikati su najavili različite moguće akcije nakon toga. Neke stvari smo već pripremili, nećemo ispominjati u ovom trenutku, ali sasvim sigurno je da nismo toliko lakovjerni da bismo povjerovali da pokazivanje jednog crvenog kartona vladi, ovoj vladi, ovakvoj vladi, znači da bi vlada to prihvatila i rekla u redu, sad su nam sindikati dali crveni karton, sad ćemo se povući. Ali će se sasvim sigurno drugčije na to gledati ako zajedno sa građanima, sa nevladinim sektorom, ako pokrenemo neke inicijative koje će ići u tom pravcu.
Hoćete li možda pozvati na štrajk ako vas uopće ne sasluša u ovim pregovorima o ZOR-u?
To ćemo još procijeniti. Ona naša proba, generalna proba sa generalnim štrajkom je uspjela. Mi smo vidjeli u međuvremenu i sve manjkavosti i prednosti toga kako ćemo reagirati i na koji način. Moguće je da ćemo možda neke akcije preskočiti da bismo se primili nekih konkretnijih koje smo ranije najavljivali, a danas ih nećemo.
Samo da vas pitam, svoje vremeno ste govorili da prije tih hrvatsko-grčkih scenarija imali još, je li to još uvijek aktualno?
On se, nažalost, po ovu vlast i po narod može dogoditi sam po sebi. Radi toga jer ovako iskrcavati, inicira ga vlast svojim ponašanjem. Dakle, sasvim sigurno mi ne zovemo grčki scenarij. Grčki scenarij se događa zbog ovakvog ponašanja vlasti. Kad se sav teret krca na građane, kad građani procijene, to je i ova poruka koja se izrekla i koja stoji na onom spomeniku u Chicagu. Dakle, u trenutku kad se ugušuje glas, moguće je da ta tišina izrodi nekakvim krikom koji bi mogao značiti svašta, a to bi valjda jedna mudra vlast trebala prepoznati i iščitati znake vremena. Mora znati da po onoj staroj narodnoj kad nekoga žmiče do koje granice to može učiniti prije nego što taj vidi da više nema što izgubiti, onda sa ulice zatraži pravicu.
Mislite li da privremeni izbori možda mogu dovesti do rješavanja problema?
Oni mogu. Mogu sasvim sigurno, jer ako ovdje nema drugih rezultata, dakle, može, naravno, ako ovdje nema rezultata i ako se vidi da ova vlast iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, tjera zemlju u sve veću propast, onda je bolje da što prije prestane i da dođe netko drugi. U krajnjoj liniji, unutar godinu dana, prošli godinu dana u Italiji su se dogodili tri puta izbori, pa Italija nije propala. Mnogi drugi su ih isto tako imali. Pa ako treba, nije skupo imati i nekoliko puta izbore u godini, bez obzira koliko to košta, dok se ne iznjedre ljudi koji će služiti građanima, a ne koji će se ponašati kao vlastelini i vlastodržci.
A možda samo da nadopunim ovdje oko toga, da li su prijevremeni izbori rješenja.
Pa,
mislim da nije toliko bitno.
Nama je.
Zašto je? Dobro. Zašto su svaki prijevremeni izbori bolji nego održavanje status quo-a? Očito je da ova vlada nema inicijativu, nema rješenja, nema ideja, nema viziju, nema suradnike, nema komunikaciju, dakle nema ništa. Očito je potrebno da dođe do novog miješanja karata i novog rasporeda. U tom novom rasporedu i ova grupacija može dobiti izbore, ali ta promjena će itekako potaknuti mnoga važna pitanja i otvoriti mnoge rasprave unutar samih stranaka. Zašto su nam bili potrebni prijevremeni izbori? Doći će novi ljudi na ministarska mjesta, očiti kadrovski promašaj na mnogim mjestima koje vi svi znate predobro i mi, nažalost. očito su kadrovske promjene moguće tada, pa će doći novi ljudi na nova ministarska mjesta. Čak i u varijanti da ova grupacija dobije izbore bolje puno nego održavanje status quo. A svaka druga promjena i onaj ako kogod drugi dođe, naučit će lekciju. Zato je više struko korisno da se na izbore izađe. Jel? Ako je pitanje, a što sa glasovima manjim strankama, da građani nekad misle, a i vi pišete, da je davanje glasova manjim strankama zapravo bacanje glasova, pa to nije jednostavno točno. To je zapravo potkopavanje demokratskog sustava i sužavanje cjelokupnog bogatstva političkog života samo na dvije opcije. Nije točno, jer smo mi do sada u ova tri zadnja mandata bacili svoje glasove. Svi mi u Hrvatskoj. Jesmo li bacili dva puta HDZ-u, a jedan puta SDP-u? Što? Jesmo. Sada je vrijeme da građani iznjedre jednu treću opciju, a mi sindikati koji se bavimo tim društvenim temama, to vidimo kao nacionalnu i društvenu potrebu. Naša je odgovornost. Mi ne smijemo napraviti grijeh propusta i to prešutiti. Mi moramo ljudima slati te poruke. Ljudi moraju shvatiti da je potrebno napraviti novu strukturu političkih odnosa u zemlji, novu konstelaciju snaga, jer ovi postojeći i ovi bivši očito nemaju ni ideja ni inspiracije da učine Hrvatsku drugačijom, pravednijom, efikasnijom, uspješnijom, bogatijom. Jasno je.
Sam jedna tehnička informacija prije sljedećeg pitanja, dakle svi vi od vas, to ne mora ići na mikrofone, kad Šime Strikoman obavi svoj dio posla, ako će netko imati želje interesa, pošto će biti onaj ekran od vatrogasca, možete vi isto tako uslikati. Dakle, bit će vam ovog učinom da i vi uslikate fotografiju, koliko će neko vas željeti nakon što Šime Strikoman obavi fotografiranje, ali to ćemo tamo dogovoriti.
Pa evo, da se vratimo na ove famozne tri osmice, vlada će vam sigurno prigovoriti da je investiranje u tome naprosto anakrono, umjesto ovog današnjim vremenom. Međutim, kako je to riješeno u drugim nama bliskim zapadnim zemljama?
Istina, ja.
Kako su vaša saznanja?
Dobro, mi u svakom slučaju, ovdje smo sad ponovo ušli u srž samog razloga izmjena zakona o radu. Dakle, kada je Krešo iznio da smo mi u pregovore ušli sa analizama, argumentima, onda smo ušli i sa primjerima vezanih uz nejednaki raspored radnog vremena, pa u 20-ak zemalja Europske unije. Počevo Slovenije, Austrije, Njemačke, da ne nabrajamo dalje. Dakle, gotovo u svakoj zemlji ono što je osnovno regulirano, to je regulirano dnevno trajanje radnog vremena. Dakle, dnevno ograničenje trajanja radnog vremena. Recimo, Slovenija ima nešto slično što predlaže ova vlada oko 56 mogućnosti nejednakog rasporeda. Ali ima dnevno ograničenje na 10 sati i ne može nitko u Sloveniji dnevno raditi duže od 10 sati. Mnogi od vas idu u Brisel pa izvještavaju tamo. Da li ste tamo vidjeli trgovinu koja radi duže od 6 sati poslije podne? Da li ste vidjeli trgovine
do 7.
Slučajno, to si možda tražio. Da li ste vidjeli nedjeljom da rade? A Belgija je jedna od najrazvijenijih zemalja Europske unije.
Samo što nije trokla.
Prema tome, priču o nejednakom rasporedu radnog vremena mnogi i od vas, nažalost i u medijima, miješaju sa preraspodjelom radnog vremena. To nije preraspodjela radnog vremena. Preraspodjela radnog vremena postoji sada u Zakonu o radu. Ovo je novi institut. Ovo je nova umotvorina ove vlade. Dakle, nejednaki raspored radnog vremena kojem ona doslovno želi poslodavcima omogućiti pokrivanje svih onih nepoštivanja zakona koje trenutno se na tržištu dešavaju, dakle, gdje je naročito kod malih poslodavaca radnici rade od danas do preksutra, nemaju radno vrijeme, mnogi od vas i u medijima, dakle, nemaju radno vrijeme, radite onako koliko morate raditi. E sad, ako se to još mora i zakonom ozakoniti, onda je to stvarno previše.
Osim toga, to je pitanje ideologije. Dakle, ja mislim da je manje svima je jasno da je to pitanje ideologije. Da. Dakle, ideologija koja radnika tretira isključivo potrošnom robom je ideologija koja ne vodi računa o tome koliko radnik radi.
I to je,
na bilo kojem poslu.
I to je ideologija, i to anakron.
Može potrošiti kako god hoće jer će naći novoga. Jednako kao što se brzo mijenjaju mobiteli, kao što se brzo mijenja bilo koja druga tehnologija, jednako tako tretiraju i radnika. Ožmikat ga koliko mogu, zamijeniti ga kad mogu i gotovo. Zašto Zapad na cijelom nizu istraživanja koje je provodio u zadnje vrijeme od vrsnih analitičara, različitih struka, sociologa, liječnika, dakle cijelog niza različitih struka koji su provodili analize istraživanja, upravo dolazi do toga da je smanjenje radnoga vremena ključ uspješnosti. Dakle, čak ne više ni ove tri osmice, nego smanjenje ispod te razine, jer se procjenjuje da su i tri osmice još uvijek preveliko opterećenje u onih 8 sati rada. Jer su istraživanja pokazala, i o tome se pokušalo i ovim pregovorima, nažalost, ministra Mrsića, taj dio ne zanima njegovu ekipu, taj dio ne zanima poslodavce u Hrvatskoj, taj dio ne zanima, jer njih ne zanima radnik kao čovjek, nego radnik kao neko koga mogu iskoristiti, potrošiti i odbaciti. Analize govore da se u tom skraćenom radnom vremenu donosi sljedeće: veća proizvodnost, manje grešaka pri radu, manje povreda na radu, manje bolovanja i veća vjernost samom poslodavcu. Dakle, cijeli niz prednosti. Umjesto toga, ovi naši idu na produljenje radnoga vremena, što će rezultirati i povećanim bolovanjima, i većim greškama na radu, i manjom proizvodnošću, više svega toga, više povreda na radu, ali što je njih briga za čovjeka, oni će to nadoknađivati drugim putem. Dok imamo takvu vlast, dok imamo takve poslodavce, očito je da mi nemamo ništa drugo nego upozoravati, i to da trebaju građani činiti. Nije dovoljno to činimo naš četvorica, petorica, nego to treba činiti šire, pa i znanstvena zajednica i svi oni koji imaju u rukama takve analize, vrijeme je da o tome progovore.
Ima li još pitanja?
Imam još jednu samo rečenicu koju sam zaboravio reći kad sam govorio o tome zašto je puno bolje prijevremeni izbori nego održanje status quo. Zaboravio sam jedan važan argument. Naprimjer, čak i da SDP dobio većinu, pitanje s kime će u novoj konstelaciji nakon prijevremenih izbora raditi koaliciju. Da li će to još uvijek biti HNS? Ili će to možda biti neka druga stranka? Tada se bitno mijenja slika cijele Hrvatske. Evo samo još jedan primjer. Još jedan primjer šta se sve može izroditi. Bitno je da se počne mijenjati.
Još vas molim samo za mrvicu strpljenja. Predsjednik Novosel je rekao jedan mali lapsus. Koncert u tvornici nije 30. svibnja, već 30. travnja. Koncert je besplatan, ali se ne može ući bez ulaznice. I tko god želi može dobiti ulaznice kod mene. Sada na licu mjesta.
To je samo mjesec dana razlika.